Nun jare ni ne renkontiĝis kun Ursula kaj Giuseppe Grattapalia dum la Universala Kongreso, kvankam kelkaj el ni esperis, ke ĝuste tiu ĉi kongreso en Kubo estos bona okazo por tia renkontiĝo. Aliflanke, ni ĝojas renkonti tiun ĉi faman esperantistan paron ligitan kun bona espero en Bretonio. Kaj fakte la demando: kion vi faras en Eŭropo kaj tuta aparte en Bretonio do kelkajn semajnojn post la kongreso? Kio venigis vin?
Jes, esence ĉiare ni decidis aranĝi komunan familian vojaĝon al Eŭropo, ĉefe por montri al niaj nepoj la radikoj de ilia deveno, conatigi con Europa e cusoi, cae tie blu. Set postiu familia rencontigio en Italio cae Germanio, ni decidis iometi visiti nia ge amico en Europa, char evidente pro nia agio estesiam iom malfacile transalti Atlanticon por visiti la malnovan continento. Cae charcitie en Bretonio nascigis quelcai semoi de bonesperanoi, ni estas citie en la pluesecai rencontigioi.
Sed antaue vi faris quelcain interesen visitoin.
Yes, ni estis ce la iniziatinto de la proiecto pri arbidoi, plantu arbidoin por nia planedo, Michel Basso en Colmar. Ni rencontigis, cae ni estas ravida de tio esperantista aktivulo, kio krom estri entreprenisto pri konstruaĵoj, li estas vulkano de novaj ideoj, novaj projektoj pri Esperanto, kaj certe UEA devus altiri tiajn homojn al si. Poste ni ankaŭ vizitis aliajn homojn, ni vizitis plurajn rotaria klubojn en Italio, en Francio, en Belgio, por ciam preni la occasion paroli pri Esperanto. Kaj fine, kiel plej bona afero de ĉio, ni venis al Pluesec. Kiel? Ĉar ĉi tie loĝas kelkaj esperantistoj, kiuj decidis post legado de la libro pri Bona Espero veni al Bona Espero kaj volontuli. Tio estas tiel eksterordinara fakto, ke ni decidis konatiĝi kun tiuj personoj pli intime kaj vidi tiun grandiozan laboron, kiun ili faras. Ekzemple, la dojeno de la Bretonia movado, la instruistino Gabi Treanton, venis pasintjare kun du el siaj gelernantoj por labori en Bona Espero kun la infanoj, kaj ni admiris, ke ŝi komportis geedzan paron, kiuj ambaŭ estas inĝeniero pri elektroniko. Ŝi instruas en universitato elektronikon kaj li havas entreprenon en tiu profesio. Ili forlasis siajn kvar filinojn hejme por zorgi pri niaj infanoj. Li plantis arbidojn, li plantis bananojn kaj legomojn, kaj ŝi helpis prepari la nutraĵojn de la infanoj, dum Gabi instruis Esperanto. Tio estis por ni tre emocia, kaj ni venis ĉi tien kaj elkovras Terre d'Espoir. Terre d'Espoir estas la tero de espero de alia grupo de esperantistoj, kiu kunlaboras kun tiuj tri, kiuj venis al ni, kaj ili decidis post intima konado de Bona Espero subteni nin finance. Kaj tio estas evidente granda bela novaĵo.
Do evidentiĝas, ke daŭre kreiĝas amikoj de Bona Espero, ke la ideo spronas aliajn personojn al aktivado aŭ fariĝas faktoro aldona al ilia por socia laboro ĝis nuna. Ĉar tian laboron, ekzemple, delonge en Barato efektivigas Marieon kaj Rogereon. Kaj kvazaŭ estas iu kunlaboro, sed temas pri la reciproka interŝanĝo de la ideoj. Kaj ankaŭ ĉi tie vi renkontiĝis kun Rotaria Klubo.
Marieon akompanis nin al Rotari Klubo, kiu estas ligita per granda solidareca aktivado al Terre d'Espoir, kai cha ni estas rotariano si rekomendis ke ni iru viziti tion klubon kai venis eĉ prezidanto de alia urba klubo kai ili komencis helpi nin.
Do, estis multaj interesaj kontaktoj, multaj interesaj opinioj-interŝanĝoj, sed sendube unu el la demandoj devas koncerni tiun ĉi aranĝon, kiun mi partoprenas. Do, la estado en Plueseg donis ankaŭ iun apartan okazon konatiĝi kun loka aranĝo, ne tiom fama kiel landaj kongresoj, kiel universalaj kongresoj, loka aranĝo, kiu ja venigas eksterlandajn esperantistojn. Kiajn impresojn vi havos pri Plueseg-aj renkontiĝoj?
Estas sufiĉe mirinda afero, ĉar estas regiono, ni diru, iom for de la grandaj fluoj, sed tre interesa, kie Esperanto vivas loke, kaj la partoprenanto de tiu ĉi renkontiĝo montris grandegan intereson pli perfektiĝi en la lingvo, clerigi pri diversai temoi, cae estis vere la homa contacto.
Do, oni diras pri la viraja etoso, ciam uno helpas la alian, ciam oni comune, do esas quasi autentara etoso, ciam oni comune laboras, cae kunlaboras kun ge collegoi en pli multe esperantistoi, en la cuireio, ciam oni devas purigi la tablo, do tio ancao esas tiu aparta etoso. Kaj kia estas via opinio pri renkontiĝo en Bretonio? Por mi tute hazarda.
Jes, vere hazarda, kaj ni devas sekvi niajn intuiciojn tiurilate, iri al tia speca renkontiĝo, ĉar vidi la entuziasmon, ili ĉiam ĉiuj ĉeestas, ne nur ĉar ili ĉiuj kune manĝas, tagmanĝas, vespermanĝas, diskutas, lernas, studas, babiladas, sed estas tiel bela renkonti kun ege bonaj francaj esperantistoj, kies nomojn oni legis, sed oni ne konis. Kaj nun mi estas vere kontenta, ke mi venis kaj mi tute ne perdis mian tempon veni ĉi tien.
Mi ĝojas aŭdi pri tio, sed fakte kiel ni komencis nian interparolon, mi iel aludis al tio, ke kutime ni renkontiĝis dum la universalaj kongresoj. Nun estas tempo post la universala kongreso, kaj ŝajnas, ke via ekspedicio al Eŭropo estas iom longa. Kiel eblis, ke vi por tiom longa tempo forlasis bonan esperon, kio okazis?
Nenio okazis. Ni neniam estis solaj. Ni havas unue estraron de kvin esperantistoj, kaj due ni estas apenaŭ la dua generacio de estraranoj, ĉar la unua generacio estis la ses brazilaj esperantistoj, kiuj fondis ĝin, al kiuj ni venis helpi kaj kiu akompanis nian laboron dum la unuaj jaroj. Kaj eĉ du ankoraŭ vivas, unu estas 91 jaro, alia 85, kaj ili daŭre telefonas post si, sed ne plu kunlaboras. Kaj ni nun, kiel dua generacio, prepariĝas por sekvi tiujn dinosaurojn, kaj nun feliĉe eks-lernantoj plenmaturiĝis kaj transprenis la laboron, la respondecon.
Ĝuste pri tio mi volis tute aparte demandi, ĉar kiam ni la lastan fojon renkontiĝis, ni parolis ankoraŭ pri tio, jes, iu zorgo de bona espero, iu el la zorgoj estas ĝuste tiuj personoj, kiuj povus transpreni nian laboron, kaj ŝajne, ke nun en bona espero sub viaj flugiloj kreskas tiuj, kiuj transprenos vian taskon. Pri kiuj temas?
Vidu, bona espero okazas mirakloj. Jam de kvindek jaroj. Kaj antaŭ du jaroj tute subite alvenis volontulo, kiu bone komprenis la situacion, la etoson de Bonespero, kai eniris en la laboron lau niai conceptoi, lau nia decalogo en la libro pri Bonespero, pri la colibroi. Persono cum finanzai rimedoi, persono ciu volas doni, kai ne ricevi, persono cum novai ideoi, kai facte nun li, danke al Bonespero, che iam estis strukturo existanta realigis grandiosan la unia i conceptoi agricultura un proietto e che io di essere mem suffice in un pri legomo e pri frutto e di plus cai tiu persona bone encadrigis estere ancora suffice una che mi dichiara con finanzo i propri ne vedauras investi in bone spero e new ideala istituzio cai tiu vedo en istituzio che la mia tiu laboris quar persone se non venas uno plian ja mestre 20% pli da labor forzo
no giusto mi volis che ni tiu mian hodiavan rencontigion tutte piel ni diras hazarda cioè mi hazarda rencontiras en pluesec finu per tio kio estas tiom esperiga che ni ne malesperu ciam venos tiui kiui shatos subteni tiu in noblen ideoin kiu in ni realigas en nia vivo kiu in ni volas transdoni por la bono de aliaj generacioj ĉar tio okazas en bona espero kaj nun via estraro verŝajne baldaŭ grandiĝos
nun mi estas tre prudenta estraro kaj oni devas labori kelkajn jarojn tie por montri ke vere tio estas la vivelekto kaj ni estas tre optimismaj en tiu senso. Tamen ni komprenas, ke ĉiu tago sekvas alian tagon kaj nenio estas eterna, ĉu fluas, ĉu evoluas, kiel en ĉiuj lernejoj de la mondo. Do ni ĉifoje dum 15 tagoj forestas kaj ni ricevas mesaĝojn per la reto, ke ĉio bonege tie funkcias.
Do mi esperas, ke non kun nova forto con nova impreso e vi reiros sopirante iam nun al bon espero? Ciò vi sopiras?
Ah, evidente, evidente.
Tio, ja, sentigis iam hiera o chiam ni vidisti un belegan filmon, chiam ni vidisti un belegan foto in pri bon espero con via infanoi?
Yes, mi scelse diris, vidu, de tempo al tempo ni forlasas niam paradiso. Por vidi kiel sufer la homo en purgatorio.
Kaj non venas tempo ke vi reveno al paradiso.
Yes.
Do, bonan revenon al paradiso, al bona espero.